Uned 14. Pan o'n i'n blentyn, ro'n i'n licio jelly.
When I was a child, I liked jelly.
Pan o'n i'n blentyn, do'n i ddim yn licio'r ysgol.
When I was a child, I didn't like school.
Pan o'n i'n blentyn, ro'n i'n licio chwarae ludo.
When I was a child, I liked playing Ludo.
Pan o'n i'n blentyn, do'n i ddim yn licio gwisgo cap.
When I was a child, I didn't like wearing a cap.
Roedden i'n byw yn Nefyn o'r blaen.
We lived in Nefyn before.
Roedden i'n licio byw yn Nefyn.
We liked living in Nefyn.
Ond doedden ni ddim yn licio'r bobl drws nesa.
But we didn't like the next door neighbours.
Doedden nhw ddim yn glên.
They were not friendly.
Roedden nhw'n swnllyd.
They were noisy.
Roedden nhw'n licio canu gwlad.
They liked country and western.
Oeddet ti yma wythnos diwetha?
O'n. Nag o'n.
Oedd Chris yma?
Oedd. Nag oedd.
Oedd Ann a John yma?
Oedden. Nag oedden.
Be oeddet ti'n feddwl o'r ffilm?
What did you think of the film?
Be oeddet ti'n feddwl o'r ffilm? Ro'n i'n meddwl bod hi'n ardderchog.
I thought it was wonderful.
Ro'n i'n meddwl bod hi'n ardderchog. Ro'n i'n meddwl bod hi'n anobeithiol.
I thought it was hopeless.
Ro'n i'n meddwl bod hi'n anobeithiol. Be oeddet ti'n meddwl o'r ffilm?
Ro'n i'n meddwl bod hi'n iawn.
Be oeddech chi'n meddwl o'r nofel?
Ro'n i'n meddwl bod hi'n ofnadwy.
Be oeddech chi'n feddwl o'r rhaglen?
Ro'n i'n meddwl bod hi'n ardderchog.
Be oeddech chi'n feddwl o'r gêm?
Ro'n i'n meddwl bod hi'n anobeithiol.
Pam nes ti fynd i Landudno?
Why did you go to Llandudno?
Ro'n i isio dillad newydd.
I wanted new clothes.
Ro'n i isio dillad newydd. Pam nes ti fynd i Llandudno?
Ro'n i isio dillad newydd.
Pam nes ti symud yma?
Ro'n i isio byw yn y wlad.
Pam nes ti ffonio?
Do'n i ddim isio ysgrifennu.
Pam nes ti godi am 6 o'r gloch?
Do'n i ddim isio cysgu.